Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah Indonesia melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku mulai 28 April. Utusan PBB soroti pentingnya penanggulangan bencana iklim bersama. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo Jumat mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis 28 April 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu diambil sebagai keputusan Presiden setelah memimpin rapat yang diikuti jajaran menteri untuk membahas terkait pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat berjanji akan memantau langsung dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Presiden menegaskan hal itu dilakukan agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Berita selanjutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan beberapa pertemuan bilateral dan dialog di Washington DC, Amerika Serikat untuk membahas kondisi perekonomian global dan beragam risiko akibat adanya perang di Ukraina. Beberapa pertemuan bilateral ini dilakukan bersama Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan, Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak, dan Ketua United Nations Development Programme atau UNDP, Achim Steiner. Sri Mulyani melalui jejaring sosialnya Jumat mengatakan, pertemuan bilateral yang membahas beragam risiko global ini termasuk mengenai risiko fragmentasi, kenaikan harga pangan, melonjaknya harga energi, hingga cara menahan laju inflasi agar suku bunga bisa terjaga sehingga tidak mengancam pemulihan ekonomi. Beralih ke berita selanjutnya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan Indonesia berada dalam posisi netral dan tidak memihak salah satu pihak terkait konflik antara Rusia dan Ukraina. Selain menganut asas politik bebas aktif, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral sebagai pemegang presidensi G20 untuk tidak berpihak secara politik kepada negara manapun. Hal tersebut dikatakan Muldoko saat menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket, di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat. Menurut Muldoko, Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mendukung Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia, karena sebagai presidensi G20 Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil. Ia menegaskan Indonesia tidak memihak siapapun dalam konflik ini. Indonesia tetap berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapapun. Beralih ke berita luar negeri. Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk pengurangan risiko bencana Mami Mizutori menekankan pentingnya upaya mengurangi risiko bencana yang dibarengi dengan perlindungan terhadap lingkungan. Tidak ada negara yang luput dari dampak pandemi COVID-19 maupun kejadian-kejadian iklim yang ekstrim. Namun hal yang penting adalah kedua tipe bencana itu dapat dimitigasi dampaknya melalui pengurangan bencana. Penekanan tersebut disampaikan Mami Mizutori dalam konferensi pers persiapan global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR ke-7 yang dipantau dari Jakarta, Jumat. Forum GPDRR yang akan diselenggarakan di Bali, menurut Mizutori, akan membahas upaya membangun ketahanan bencana yang berkesinambungan dengan perlindungan lingkungan. Dikatakan Indonesia adalah tuan rumah yang tepat. Meski rentan terhadap bencana dan telah menghadapi berbagai bencana, Indonesia telah menemukan cara untuk mengatasi risiko bencana di tingkat nasional dan daerah. Dia menjelaskan diperlukan kepemimpinan politik dari lapis teratas pemerintah daerah dan pusat untuk upaya tersebut. Selanjutnya, berita dari Thailand. Pengunjung yang sudah divaksinasi virus corona secara penuh bisa masuk Thailand tidak perlu lagi menjalani tes atau karantina apapun. Peraturan ini mulai diberlakukan pada saat kedatangan 1 Mei. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha Jumat 22 April mengatakan, banyak negara telah melonggarkan pembatasan mereka. Menurut Prayut Chan-o-cha, Thailand adalah negara yang bergantung pada industri pariwisata, terutama selama masa-masa ini. Ini akan membantu menggerakkan ekonomi ke depan. Melalui aturan baru yang diumumkan oleh Pusat Administrasi Situasi COVID-19, pengunjung yang tidak divaksinasi masih harus memberikan bukti hasil negatif dari tes reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR. Tes ini harus dilakukan tidak lebih dari 72 jam sebelum kedatangan. Berikutnya berita dari Spanyol. Spanyol mengirimkan 200 ton peralatan militer termasuk kendaraan angkut berat dan amunisi ke Ukraina yang tengah diinvasi Rusia. Dilansir AFP Jumat 22 April, pengiriman peralatan militer untuk Ukraina itu diumumkan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez saat berkunjung ke Kiev pada Kamis 21 April waktu setempat. Perdana Menteri Sanchez dalam konferensi pers gabungan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan, ini merupakan pengiriman peralatan militer terbesar yang dilakukan Spanyol ke Ukraina hingga sekarang. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Rusia. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres dijadwalkan akan berkunjung ke Rusia pekan depan untuk bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Selanjutnya, Guterres akan melanjutkan kunjungan ke Ukraina untuk berbicara langsung dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Dilansir Reuters, Sabtu 23 April, Guterres akan mengunjungi Moskow, Rusia pada Selasa 26 April pekan depan dan bertemu dengan Putin, juga menghadiri rapat kerja dan makan siang bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Juru bicara Guterres, Eric Kaneko, dalam pengarahan kepada media di New York, Amerika Serikat, Jumat 22 April waktu setempat, berharap segera membicarakan soal apa yang bisa dilakukan untuk membawa perdamaian di Ukraina. Berita dari Rusia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Singaraja, Bali. Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksya Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, meraih 7 medali pada ajang internasional yang diselenggarakan Indonesian Young Scientist Association di Surabaya, Jawa Timur pada 9 hingga 12 April 2022. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksya, Profesor Dr. Iwayan Swastra, MPD, di Singaraja, Rabu menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih. Menurutnya, prestasi tidak hanya dapat memberikan kontribusi untuk pemeringkatan Undiksya, khususnya bidang kemahasiswaan, namun juga meningkatkan daya saing mahasiswa dan ketika sudah menjadi lulusan. Pada ajang bergengsi itu, terdapat 7 tim Undiksya yang bersaing, 6 tim diantaranya pada International Youth Business Competition dengan raihan 3 medali emas dan 3 medali perak, serta 1 tim pada Global Competition for Life Sciences dengan raihan medali perak. Kabar berikutnya datang dari Mimika, Papua. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menargetkan untuk masuk pada fase praeliminasi kasus penyakit malaria pada 2026 mendatang. Sementara target untuk melakukan eliminasi malaria dengan temuan kasus malaria nol pada 2030. Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop di Timika, Rabu mengatakan, kasus malaria di Mimika hingga kini masih sangat tinggi, yakni pada 2021, annual parasite incidence malaria di Mimika masih pada angka 300 per 1000 penduduk. Artinya, sekitar 30% penduduk terkena malaria pada tahun lalu. Masih pada 2021, temuan kasus malaria di Mimika sebanyak 119.167. Mimika menyumbang sekitar 42% pada kasus malaria di Provinsi Papua dan 38,35% kasus malaria di Indonesia. Secara keseluruhan, Papua menyumbang 78,98% kasus malaria di Indonesia. Dengan waktu tersisa tinggal 4 tahun lagi, menurut John Retop, sulit untuk merealisasikan kondisi Mimika benar-benar bebas dari kasus malaria pada 2026, bahkan pada 2030, jika tidak ada kerjasama lintas sektoral yang sungguh-sungguh serius. Kabar terakhir datang dari Ambon, Maluku. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsignor Piero Piopo, akan menahbiskan MGR Seno Ngutra sebagai uskup diosis Amboina menggantikan MGR Petrus Canisius Mandagi di kota Ambon, Maluku pada Sabtu 23 April. Ketua Panitia Pentahbisan Pastor Ignatius Revo di Ambon, Rabu mengatakan, prosesi penahbisan akan berlangsung selama 3 hari sejak Jumat 22 April dan dihadiri lebih kurang 50 uskup dari keuskupan di Indonesia, lebih dari 150 orang pastor, 50 biarawan biarawati, perwakilan umat dari wilayah gerejawi keuskupan Amboina, dan perwakilan paroki di kota Ambon. Dia mengatakan, MGR Seno Ngutra ditetapkan atau dipromulgasikan oleh Tahta Suci Paus Fransiskus sebagai uskup Amboina pada 8 Desember 2021. Ia merupakan uskup pertama yang berasal dari pastor keuskupan Amboina. Sekian kabar dari Indonesia.
April 1974, pesawat Pan Am jatuh di Bali. Pesawat Boeing 707 milik maskapai Pan Am jatuh di Bali pada 23 April 1974 setelah terbang selama 4 jam 20 menit dari Hong Kong menuju Sydney, Australia. Pesawat itu hendak mendarat sementara di Denpasar, Bali. Namun saat hendak mendekati landasan 09 di Denpasar, pesawat tersebut jatuh ke dataran berbukit sekitar Pesawat tersebut jatuh ke dataran berbukit sekitar 78,7 km arah barat laut Bandara I Gusti Ngurah Rai, di mana sedikitnya 107 orang tewas dalam tragedi tersebut. April 1984, temuan HIV diumumkan. Tim ilmuwan Amerika Serikat mengumumkan temuan virus penyebab penyakit AIDS di Washington DC pada 23 April 1984. Virus tersebut dinamakan Human Immune Deficiency Virus atau HIV. adalah varian dari virus kanker manusia yang disebut HTLV-3. HIV menyerang kekebalan tubuh manusia. April 1918, penyerangan Zeebrugge. Dalam Perang Dunia I, pasukan Angkatan Laut Inggris memborbardir pelabuhan Zeebrugge di Belgia. Penyerangan ini dilakukan untuk memblokir akses tentara Jerman yang akan masuk maupun keluar dari pelabuhan tersebut. Peristiwa itu kini dikenang dengan sebutan Penyerangan Zeebrugge. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hanya kamu tempat.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Indonesia Dorong Transisi Energi Secara Komprehensif. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong anggota G20 menjalankan transisi energi secara komprehensif dan hati-hati dalam menghadapi berbagai tantangan global dengan mempertimbangkan daya saing, biaya, ketersediaan, dan keberlanjutan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuk Karyaji dalam keterangan yang dikutip di Jakarta Kamis mengatakan, konflik Rusia-Ukraina telah memberikan tekanan perekonomian pada anggota G20. Ia menjelaskan, meningkatnya permintaan energi sejalan dengan peningkatan populasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga mengharuskan upaya lebih besar untuk transisi energi. Menurut Tutuk Karyaji, transisi harus dilakukan secara komprehensif dan hati-hati dalam berbagai tahapan dengan mempertimbangkan daya saing, biaya, ketersediaan, dan keberlanjutan untuk memastikan transisi berjalan lancar. Tutuk Karyaji mengatakan, selain fokus pada transisi energi, anggota G20 juga penting melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan mekanisme mitigasi dan pasokan energi yang tangguh, termasuk di negara-negara berkembang yang sangat terpengaruh oleh kenaikan harga energi baru-baru ini. Tutuk Karyaji menyampaikan bahwa rantai pasokan energi yang aman dan tangguh untuk semua sumber energi yang tersedia sangat penting untuk ketahanan energi di masa depan dan mencapai target netralitas karbon. Semua anggota G20 telah menetapkan target net zero emission, termasuk Indonesia, pada 2060. Dalam strategi jangka panjang, Indonesia memperdalam peta jalan net zero emission 2060 melalui National Green Strategy of Energy yang berupaya menyeimbangkan transisi energi bersih dengan ketahanan energi nasional. Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa untuk menjamin ketahanan energi perlu kerjasama dengan semua pihak. Melalui kerjasama global, maka pemanfaatan energi yang lebih bersih dapat ditingkatkan dan mendorong penyerapan teknologi bersih yang inovatif. Seperti CCS, CCUS, guna mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan kerjasama internasional, Presidensi G20 Indonesia telah menetapkan 3 pilar yang dianggap relevan dengan tantangan global saat ini, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi berkelanjutan. 3 pilar ini diharapkan dapat mengaktualisasikan tema utama Presidensi G20 Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Selanjutnya, pilar transisi energi berkelanjutan telah menetapkan 3 isu prioritas utama berupa akses, teknologi, dan pembiayaan. Ketiga isu prioritas tersebut merupakan aspek penting dalam menjawab tantangan yang saling terkait antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan perubahan iklim. Tutuk Karyaji menambahkan, untuk memastikan ketahanan energi, diperlukan kebijakan dan investasi pendukung yang tepat. Ia berharap Indonesia dapat berkolaborasi dalam mengambil tindakan nyata untuk menjaga ketahanan energi selama transisi energi di antara anggota G20 dan lainnya. Sekian Indonesiaku.
Membuatmu terluka.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, mempunyai sebuah tradisi turun-temurun yang hingga kini masih dilestarikan, yaitu berbuka puasa dengan bubur sayur lodeh. Tradisi membuat bubur sayur lodeh ini hanya ada setiap bulan puasa atau Ramadan di Masjid Sabilur Rasyad di Pedukuhan Kauman, Kelurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Di Masjid Sabilur Rasyad ini secara turun-temurun selalu menyediakan ratusan porsi takjil setiap harinya. Tradisi buka puasa dengan menyantap bubur lodeh ini kabarnya sudah berlangsung ratusan tahun. Untuk pembuatan bubur lodeh ini, warga bergotong royong tidak hanya iuran uang tunai, tapi ada juga yang membawa beras dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk pembuatan bubur tersebut. Bubur yang akan disajikan pada waktu berbuka puasa ini dimasak dengan santan air kelapa sehingga rasanya lebih gurih dan teksturnya lembut. Kemudian bubur yang sudah matang diberi potongan tempe dan krecek sebagai lauk untuk menambah sensasi bubur ini. Menurut warga setempat, tradisi menyantap bubur saat berbuka tidak lepas dari filosofi penyebaran agama Islam di Bantul, khususnya yang berpusat di Kauman Pandak. Bubur dikenal sebagai makanan yang halus dan mudah dicerna oleh tubuh setelah seharian berpuasa. Dalam bahasa Arab, bubur juga mengandung arti yang baik, sehingga dalam berdakwah, harus dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan dengan keramahan dan kelembutan. Bubur berasal dari kata bibirin yang artinya suatu hal yang bagus. Kemudian yang kedua, bubur itu dari kata beber artinya penjelasan. Ini karena di masjid akan ada penjelasan-penjelasan tentang ajaran-ajaran yang baik dengan pengajian-pengajian dan dakwah yang ada di masjid tersebut. Selain bubur sayur lodeh, panitia Ramadan juga menyiapkan teh panas dan cemilan kecil untuk berbuka. Apabila Anda ingin merasakan sensasi berbuka puasa dengan bubur sayur lodeh, datanglah ke Masjid Sabilur Rosyaat di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sekian Pesona Indonesia kali ini.
Banyak pasang.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Universitas Indonesia Advisory bekerjasama dengan PT Digital Sehat Indonesia dan PT Checks Up menciptakan terobosan aplikasi kesehatan bagi masyarakat Indonesia, terutama ditujukan untuk menjangkau kesehatan pasien secara terinci. Aplikasi ini diberi nama RS Telemed. RS Telemed adalah aplikasi yang memungkinkan siapa saja melakukan konsultasi melalui aplikasi kesehatan ini. Selain itu, dapat diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, disesuaikan dengan kehadiran dokter yang ada di aplikasi tersebut. Pembelian obat melalui aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan beberapa apotek. Dalam pengembangan RS Telemed, PT DSI berperan dalam membantu aplikasi kesehatan dalam marketing, kustomisasi, integrasi, operasional, atau payment management and maintenance aplikasi, dan sebagainya. PT Checks Up membantu dalam mendukung PT DSI mengembangkan aplikasi kesehatan berbasis Internet of Medical Things yang merupakan revolusi bisnis dalam sektor kesehatan, sedangkan Rumah Sakit UI sebagai pengguna aplikasi dari RS Telemed. Aplikasi RS Telemed menjadi salah satu aplikasi yang dapat mendeteksi kesehatan pasien dari jarak jauh. Ia memiliki perbedaan dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya di pasar. Salah satu keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat mendeteksi pasien yang menggunakan aplikasi kesehatan tersebut dengan perawat yang datang ke rumah, lalu mengecek riwayat kesehatan atau menggunakan data yang sudah terdeteksi melalui Rumah Sakit Universitas Indonesia. Setelah mendapatkan data pasien, maka dokter akan memantau kesehatan setiap pasiennya agar tetap sehat. Selain itu, juga terdapat sensor kesehatan berupa IOMT atau health sensor, yakni termometer, blood pressure, respiratory, height and weight scale, stetoskop, USG, ECG, CTG, mikrokamera, mini laboratorium, dan masih banyak lainnya. Aplikasi ini memiliki fitur teleanalitik menggunakan artificial intelligence dalam menganalisis COVID-19 melalui saluran pernapasan, kardiak melalui ECG, dan stroke melalui tanda-tanda vital. Dengan adanya fitur ini, pasien merasakan kepedulian saat berkonsultasi, membeli obat, dan terhadap kesehatannya secara menyeluruh. RS Telemed ini dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses fasilitas dan layanan kesehatan, terutama yang berada di daerah pedalaman di Indonesia. Beberapa keunggulan dari penggunaan aplikasi untuk pasien adalah pasien tidak lagi memerlukan berkas-berkas data kesehatan mereka ketika bepergian jauh. Ia cukup hanya menggunakan satu aplikasi, maka dapat terhubung ke kondisi kesehatan pasien.
Tak dipungkiri, hanya kamu yang
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan langgam berjudul Keroncong Serenade dinyanyikan oleh Subarja HS. Secara keseluruhan, lagu ini menceritakan tentang keadaan alam pada malam hari menuju pagi hari. Malam hari menggambarkan kesunyian dan kesedihan dalam hidup. Pada bait kedua, menggambarkan tentang keadaan yang mulai pagi. Kusbini, sang pencipta lagu, menyesuaikan keadaan yang sebenarnya ketika ia menciptakan sebuah lagu. Seperti Keroncong Serenade, diciptakannya pada malam hari menjelang pagi. Pada lirik lagu, laju, lagu, laju, fajar nyingkap tirai, matahari menyambut riamu. Kusbini mulai tergesa-gesa ketika menutup gubahannya karena pagi hampir tiba. Irama musik pada lirik bait ketiga ini pun semakin meninggi. Baiklah pendengar, inilah Subarja HS dengan lagu Keroncong Serenade.
Kau menyinari hidupku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.